ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ekonomikas straujā atgūšanās ir kliedējusi bažas par deflācijas nostiprināšanos, taču augustā sezonalitātes dēļ patēriņa cenas atkal varētu samazināties, prognozēja banku analītiķi, komentējot publiskotos datus par patēriņa cenu izmaiņām jūlijā. SEB bankas makroekonomikas eksperts Dainis Gašpuits norādīja, ka patēriņa cenu pieaugums jūlijā salīdzinājumā ar jūniju bija nedaudz netipiski ierastajiem cenu ciklam, taču ekonomika pārliecinoši sāk atbrīvoties no COVID-19 tvēriena, kas atdzīvināja patēriņu un attiecīgi arī cenas. Viņa prāt, tuvākajos mēnešos deflācijai labvēlīgi apstākļi vēl saglabāsies, taču tuvojoties gada beigām, inflācija atgriezīsies. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs uzskata, ka nekustamā īpašuma nodokļa likmēm ir jābūt prognozējumam un tas nedrīkst kļūt par papildus logu uzņēmējiem. Ekonomikas ministrija prognozēja, ka atkopšanās no pandēmijas aizņems aptuveni 2 gadus, līdz ar to atkopšanās sekmēšanai šajā laika periodā nav pieļaujamas nodokļa izmaiņas. Otrā koronavīrusa viļņa gadījumā Lietuvā netiks apturēta nedz visa ekonomika kopumā, nedz atsevišķas nozars un galvenā uzmanība tiks pievērsta maksimālai profilaksei un aizsardzības līdzekļu lietošanai, nevis aizliegumiem, šodien paziņojas premjerministrs Saulius Skvernelis. Premjers atzinis, ka pieaugošais inficēšanās gadījums skaits valstī rada bāžas un mudinās cilvēks uzlūkot šo situāciju atbildīgi. Aizvadītajā dienaktī Lietuvā inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 13 cilvēkiem un vairākas iepriekšējās dienaktis, jaunatlāto gadījumu skaits bijis vēl krietni augstāks. Arī Vācijas valdība šodien nosodīja uz Baltkrieviju par demokrātijas standartu neievērošanu svētdien notikušajās prezidenta vēlēšanās. Vācijas valdības preses sekretārs Štefens Zebert nosodīja arī Baltkrievijā notikušo vardarbību pret miermīlīgiem demonstrantiem un žurnālistiem. Kristaps Porziņš un Luka Dončičs nepiedalīsies NBA kluba Dallas Mavericks pirmdienas mačā ar Utah Jazz. Atvesaļošanās pēc traumas tiek minēts kā iemesls, kāpēc Dončičs un Porziņš nespēlēs šodienas spēlē. Ziņojumā minēta Dončičs labā potīte, kur viņš šosezon 2 reizes sastiepas un Porziņa kreisais ceļgals, kurā 2018. gada februārī plīs krustenis kā saite.